Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Har du lyst til å lære mer om eterisk olje og bli med på mitt 4-vekers kurs som starter 7. november, så hiv det med nå. Kurset bygger på den kunnskap og erfaring som jeg har delt i boka mi Eterisk olje for kropp, sjel og sinn, så det er en stor fordel at du har boka. Jeg vil nesten si at det er en forutsetning for at du skal få skikkelig godt utbytte av kurset. Og mangler du boka, så får du den på tilbud i signert versjon på heimesiden min gryhammer.no. Kurset har jeg endret fra å være et kurs jeg holder på Facebook til å ha lagt alt av informasjon i en egen kursportal på gryhammer.no. Det er lagt opp over 4 moduler, 4 veker, og jeg vil dryppe kursinnholdet i e-poster til deg, slik at du kan følge det med en naturlig og fin progresjon. Men du kan også, fordi det er lagret i en egen kursportal og et sted du vil ha tilgang på alt materiell i et helt år, være tilgjengelig for deg på en måte som gjør at du kan følge det i eget tempo og ikke stresse med å gå glipp av sendinger og så videre. Kurset består av en blanding av videoer, foredrag og lydfile samt tekstfile, slik at du har en variasjon av måter å tilegne deg kunnskapen på. Kurset mitt er uavhengig av merke, bortsett fra at jeg selvfølgelig har mitt eget merke, men jeg kommer ikke til å bruke tiden min på å pushe mine produkt på dere. Fokuset vil være på eteriske olje av god kvalitet, hvordan du kan bruke de kjemiske komponentene og virkekomponentene, altså virkestoffer som er viktige, ikke en eneste forretningsmodell. Derfor vil kurset passe for alle, enten du jobber med eterisk olje eller du bare ønsker å bruke de til privat bruk. Kurset passer både for nybegynneren, men det er også mange aromaterapeuter som har følt kursene mine tidligere og hatt stor glede av dem, og alle er velkomne. Du vil lære hva eterisk olje er, og hvordan de virker kroppslig samt på følelsesliv og sjeleliv. Du vil lære deg riktig og trygg bruk av eterisk olje. Vi går også igjennom flere eteriske olje grundig, slik at du forstår hvordan en kan tenke rundt bruk av eterisk olje. Vi vil også gå gjennom chakrasystemet og hvordan jeg bruker eterisk olje i forbindelse med yoga, meditasjon og ulike ritualer i livet. Og jeg vil også lære deg hvordan eterisk olje kan støtte fordøyelsen din, hvordan du lager ulike eterisk oljeblandinger for ulike behov, og vise deg hvordan du kan integrere bruk av eterisk olje i ditt liv og i alle livets ulike faser. Jeg deler også egne videoer med avspenning og meditasjon i kombinasjon med eterisk olje. For å få være med, så må du gå inn på gryhammer.no og sikre deg en plass, og fordi du er en lytter av min podcast, så får du et unikt tilbud, altså 20% avslag på den fulle prisen, som er 980. Så hvis du ønsker å få 20% rabatt, så legger du inn rabattkoden KURS20. Når du har lagt produktet, altså kurs i handlekurven, så legger du inn rabattkoden KURS20. Og da vil du få 20% avslag. Så hvis du vil være med, så anbefaler jeg deg å hive deg rundt og bli med meg på kurs med oppstart 7. november. I dagens episode har jeg med meg hun Stine Svarte. Hun er forfatter, kursholder og drifter og eier bare bra barnemat, vil jeg si. Men det heter faktisk bare bra barnemat. Og hun, Stine, hun er aktuell med en helt funklende nye bok som heter Bare bra barnemat, en komplett guide gjennom barnematjunglen. Velkommen.
Ja, tusen takk.
Til mitt beskjedne studio her på Vik ved Tyrifjorden.
veldig hyggelig å få komme hjem til deg. Ja. Liksom at det sånn ekstra hyggelig.
Ekstra hyggelig, ja. Du liksom, når den meteoren for forbi her I jula, tror jeg det var, I fjor vinter, så for den sånn ned der, og så landet den ned I Lierskogen eller nedover.
Ja, stemmer det.
Så jeg føler liksom du bor ned I der. Ja. Du jo fra Drammen.
Ja.
På andre på sørsiden, ned I der for Tyrifjorden, mens jeg liksom oppi der for Tyrifjorden. For alle som lurer på ja. Hvor vi bor.
Ikke så langt unna hverandre. Ja. Jeg gikk veldig fort å kjøre hit, fortere enn jeg...
Ja. Kjørte du den der veien langs Tyrifjorden, eller kjørte du highwayen til Sandvika?
Nei, vi kjørte den hyggelige veien, vi.
Ja,
ja vi så liker sånn... Det samboeren min som kjører. Han ja. Alltid sånn... Vi kjører den, selv om, det, selv om det tar litt lengre tid, så det mye hyggeligere.
Ja.
Men det ikke like, alltid like hyggelig med barn, fordi de veiene som, tar, som hyggeligere, de tar litt lengre tid.
Så, ja. Du, nå, vi skal altså snakke om barn og mat, men nå sitter jeg også for så lyst til å fortelle, for jeg begynner jo å tenke på våre bilferier. Vi, før vi begynner å fortelle videre, det kan jeg fortelle. Fantastisk, vi bodde jo Bardufoss I Nord-Norge I mange år, og så skulle vi da selvfølgelig reise og treffe mamma på Vestlandet I Selje og Jens som bodde der. Og da måtte vi fly til Gardermoen, og så måtte vi fly derifra til Florø, eller Førde eller Sandane. Nå hadde vi flytt til Florø, og så skulle vi ta båt til Selje. Det en skikkelig melkerute. Hver jul gjorde vi det. Og så, nei, sør meg, var ikke det sommer da? I alle fall, vi... Måten å gjøre enten var sommer eller vinter, dette her var sommer, så vi, båten gikk ikke, den var innstilt på grunn av at det var stygt vær eller et eller annet, for det jo ofte stygt vær på Vestlandet, så vi måtte leie bil fra Florø og kjøre den nordover til Selje. Og det var sent, og vi var trøtte, da hadde to unger på det tidspunktet, eller vi hadde to unger på det tidspunktet, jeg satt nå der bak med puppe ute, og unger, hun ene, hun eldste, hun fikk så fort bilsyke, så hun spydde hele tiden, Og hun andre måtte gjøre mat, og så det var bare, hva skulle vi rekke I ferge? For det mange ferger på Vestlandet. Og så begynner det å bli mørkt. Og vi kjører og kjører og kjører og kjører, og vi kjørte litt for fort for å rekke denne ferga. Og så bare begynte vi på en vei som ble smalere og smalere og smalere og smalere. Og så synes jeg bare bråbremsa mannen min, så det var liksom en veiende. Helt, altså det var sikkert før Google Maps ble veldig bra. Så det var bare sånn vegg med geitrams foran oss, og det husker jeg, derfor må det ha vært sommer. Geitrams som stoppet, så vi måtte jo snu og kjøre tilbake igjen, og da var vi jo lett paniske, for nå hadde vi jo kjørt feil, og jeg var sure, og det, nå må vi kjøre fort. Så vi bare vrengte, vi skulle over en liten sånn fjellpassasje, og ned da til der den ferga var. Så vi bare vrengte bilen opp til venstre, first best, og kjøre opp igjen, og det ble bare mer og mer rustikt, og sånn her grusete, og så kom vi inn I en tunnel, og vi bare kjørte og kjørte, og den ble smalere og smalere og smalere og smalere. Så da hadde vi altså da først kjørt til en veiende, ut I det blå, og så I affekt da rotet oss opp I et pukkverk. Så vi var midt inne I en pukktunnel. Så da måtte vi rett og slett bare gi opp den deilige bilturen vår, der vi skulle rekke den ferga, så måtte vi sove på Svelgen Hotel. Så for å avslutte historien, når vi da satt ved frokosten der, vi var den eneste gjestene som var der, og da sa døtteren min, hun Dina på cirka 2-2,5 år, mamma, få meg bort herifra. Nei. Sånn. Det var liksom ikke det hun hadde gledet.
Klarte dere å holde humør oppe da?
Nei.
Nei.
Akkurat litt... da lo vi, tror jeg, ja. Men det var litt lunken stemning den kvelden, og den, jeg husker ikke så mye av det, jeg fortrengte, jeg ganske god å bare glemme alt som sånn, ikke så kjekt å huske.
Ja, den liksom til alle de som på biltur med barn.
Ja.
Bare, vi vet hvordan det
Ja, det skal være bra sikkert, det vet vi. Så det, nå har vi pratet I lenge og vel om mye annet enn det jeg hadde invitert deg hit for å snakke om. Jeg har jo visst om deg I mange år, Og da, helt I starten så tror du samarbeidet med en som heter Veronica, og dere lagde bare bra barnemat I lag. Og så etter hvert så har dere gått hver sin vei, og så har du fortsatt med bare bra barnemat.
Ja.
Og utviklet spiremix, en brødblanding. Det jo tøft.
Det spennende. Ja, det veldig gøy.
Vi kan snakke litt om hvorfor man skal drive holde på spiremel. Etterpå kanskje, og så har du spiret pastaskruer, og de har ikke prøvd enda, så det gleder meg kjempe masse til å prøve, for nå har jeg to påser her. Og til og med spiret boller med sjokoladebiter I, det noe annet enn det man får på bensinstasjonen her.
Ja, ja, ja. Ja. Det skikkelig næringsrike boller.
Så bra.
Bytte ut disse vetebollene, som man bare får en klump I magen av.
Du har faktisk gjort det som jeg tenkte at jeg skulle gjøre
Åh.
En gang I verden, som jeg ikke akkurat, det var en av de sånn spekepølse, jeg må jo ha spira mel.
Ja.
Og så ble jeg faktisk veldig glad når jeg så at du hadde det. For man kan, alle kan ikke gjøre alt.
Nei, det akkurat det.
Faktisk.
Så det akkurat det jeg tenker også. At jeg følte liksom at hvis ingen andre gjør det, så føler jeg at da må jeg gjøre det.
Ja, det synes jeg var helt riktig vurdering. Men er det det du har? Det er pastaskruer av spira mel og, mm. og melblanding?
To typer? Brødmix og bakemix, ja. Som er forskjellen egentlig bare at brødmixen er helt grov, og den andre har litt en andel sikta mel. Mm. Og så er det skruer, pastaskruer, og altså da boller og surdeisbrød og langtidsevabrød.
Men du, kan du lage noe som jeg ikke har fått fingeren ut på? Ekte leverpastei?
Ja.
Fordi jeg har...
Altså, vi, med spirer.
Med spirer.
med spirer, Meli.
Jeg vil lage det på hjertet, så den ble veldig god hjertepastei.
Men det trenger vi. Du, den, må vi sende, den utfordringen må vi sende til noen andre.
Ja.
En ordentlig leverpastei.
Stabure. Disse... Kanskje de tar oss og får tak i litt... Tenk på sånn som grøsta.
Ja.
Kanskje de har... Ja, det har jo laget... Eller, men det er melk i, og jeg kan da kanskje vi etter den. Men sånn skikkelig hardcore i vår ånd da. Men det akkurat det. Hva er vår ånd? Når du kom ut med denne her boka tidligere i år, så, og den lå på bestsellerlista i mange veker, det er kjempeflott, gratulerer masse.
Tusen takk.
Og det er en bok som tar for seg hva unger skal ete, og egentlig mange gode råd til, foreldre, småbarnsforeldre, som kanskje ikke... kan å lage mat. Vi lever jo i en tid der vi egentlig har fjernet oss mye fra kjøkkenbenken og ikke stoler egentlig helt på oss selv.
Mm.
Og hva vi kan, at vi kan lage egen mat til våre unger. Det er jo mange som får høre på helsestasjonen at du bør begynne med barnegraut for å være sikker på at ungene får i seg de næringsstoffer de trenger. Hva tenker du da når du hører det?
For å ta det siste du sa, det med barnegrøt, at man får beskjed om det, så tenker jeg at det først og fremst er fordi at helsepersonell ikke har nok kunnskap om at man faktisk kan lage maten selv. Og det er jo noe som jeg får meldinger om, ja, even, uten å si hele tiden, så får jeg det veldig ofte.
Mm.
Og jeg har jo forsøkt å komme i dialog, og så vet at det er mye helsepersonell som også følger meg. Så... jeg tror at hvis man har interessen, så har også helsepersonell mer kompetanse å gi til de som spesielt kanskje førstegangsforeldre.
Mm.
Det er da man er liksom ekstra sånn, suger til seg all informasjon og trenger litt ekstra støtte.
Mm.
Og har man interessen, så kan man fortelle, men så tror jeg det er den tryggheten å gå til den ferdiggrøten for de som anbefaler det. Men man trenger jo ikke det. Man kan jo helt fint lage barnematen selv, og du trenger jo heller ikke å starte med grøt.
Nei.
Det tror jeg også er liksom veldig viktig å få frem, at grøt er ikke det eneste alternativet. Det er ett alternativ av flere.
Hva i all verden kan du gi ungen din, Anna, en barnegrøt? Som du rører ut litt. Hva er egentlig, kan vi si hva det er for noe? Det er jo egentlig et ultraprosessert matemne. Vil ikke du si det?
Jo, det er jo absolutt det det er. Og vi blir jo anbefalt å spise mer råvarer. Men hvorfor skal da spedbarn bli anbefalt å spise et såpass prosessert produkt? Da?
Mm.
Det kan man jo stille seg et spørsmål om.
Mm.
Så ja, jeg er bare for at vi skal ta tilbake, som du sier, mer av det der hjemmelaget og mer av... mer av det, ta tilbake kunnskapen, fordi vi har jo så mye i oss.
Mm. Men hva er det, what's in it for den personen som kanskje ikke har vokst opp med foreldre som bryr seg om mat, og så hører de det budskapet, og så tenker de som nyfødt, og så kanskje jeg blir stresset av det, og så tenker de, ja, helsesøstre sier jo at jeg må holde meg til morsmelkerstatning og greie ut, og... jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, kanskje bli stresset av det, kanskje like greit det. Og så er vi oppvokst til det her, at vi får jo hele tiden disse raske løsningene når vi går i butikken. Sånn halvveis ferdig, lasagne, fryst, ferdig fryst, fjordlands. Mm. Hvordan skal vi få en nybakt? Eller for å stille et spørsmål på en annen måte, opplever du at det er en nysgjerrighet eller en vilje og et ønske blant nyfødte?
Ja,
eller nyfødte mødre?
Nyfødte
mødre, ja. Jeg er litt rusten på dette. Ja. Min eldste er nå 11 år. Hva er det? Nyfødte mødre? Hva er det heter? Nybakte mødre?
Nybakte mødre. Ja. Ja, jeg også... Og så er det ofte sånn at jeg får meldinger hvor det står «Jeg følte at jeg skulle lage hjemmelaget, og det akkurat det samme, jeg også, den følelsen satt hjemme, og så kommer man, så blir man anbefalt noe annet, og så blir man usikker. Så hvis du føler at, ok, det riktige for meg og mitt barn er å lage hjemmelaget, så tenker jeg jo at man må ta utgangspunkt i det, og prøve, og selvfølgelig får man råd fra alle kanter, så kan man jo ta til seg de rådene, men jeg er litt sånn for å stå trygt i seg selv, og tenke at det er så mange forstyrrende faktorer der ute. Så hvis du allerede har tenkt, ok, vet du hva, hjemmelaget er det naturlige valget for oss, så tenker jeg at man skal bygge videre på det. Så skal man stole
på den magefølelsen, da, eller instinktet.
Ja, og det er, ikke sant, det er jo så mange fordeler for barnet å starte rett på hjemmelaget. Ikke minst for oss foreldre, det gjør det jo mye enklere å få barna over på vår mat, som de skal spise i utgangspunktet.
Men hvordan mener du at det er en fordel for en unge å begynne på heimelaget mat versus industrilaget barnegrøt?
Hvis vi tenker på, det er mange fordeler, men vi kan jo ta noen. Hvis man tenker på for eksempel smak, så vil jo barnet gå rett over på de smakene som du allerede bruker hjemme, med gode råvarer, i stedet for å gå over på ferdig mat som ofte bare har en ganske sånn lik smak. Og det samme med ferdiggrøten, ikke sant? Den er også ganske lik i smaken. Du kan jo variere i det uendelige med hjemmelaget grøt.
Ernæringsmessig da, er det noen fordeler? Vi har en litt innpåsliten, et litt innpåsliten insekt som skulle holde på. Synes du jeg hadde mange for spennende grimaser akkurat nå? Ja. Men med tanke på ernæringsmessig, er det noen fordeler der?
Absolutt, og hvis man skal, altså, ikke sant? Da kommer man jo over kanskje litt på det her med spiring og bløtlegging også da. I hvert fall når det kommer til korn, hvis vi snakker om grøt.
Skal man begynne med grøt?
Nei, man må jo ikke det. Men jeg er litt sånn åpen for at det er ikke et, vi i Norden er litt sånn grøt, eller Norge.
Brød og grøt.
Ja, brød og grøt er fasiten. Men du må jo ikke starte med grøt.
Nei.
Du kan starte med grønnsaker, du kan starte med egg. Altså, det er ikke et fasitsvar.
Lever.
Ja, det er ikke et fasitsvar.
Nei.
Og det tror jeg på en måte er veldig viktig å få fram også.
Ja, fordi at vi har jo ernært små spedbarn ifra alle verdens hjørne, og til alle tider. Og det er jo ikke sånn at vi kunne ha hatt greit og velling tilgjengelig som den første barnematen.
Nei.
Det er jo ikke det.
Det og før, ikke sant, så også behandlet man jo korn. Før man spiste det, og det var helt vanlig. Mens nå så spiser vi veldig mye korn. Du ser jo at flere har jo mageproblemer uten å linke det bare til det der ubehandlet kornet og mye gluten og alt det der. Men det er nok en del av utfordringen.
Det tror jeg også. Denne der bløtleggingen og fermenteringen, og jeg ble helt lykkelig når jeg så i boka di og leste den at du tar hensyn til nettopp det her med at du må langtidsheve, eller bløtlegge, eller spire, eller lage surdeigsbakst, og skikkelig bra pistel rundt surdeigsbakst.
Ja, du kan jo gjette hvem jeg har fått den inspirasjonen fra. Hvor da? Fordi når jeg husker så godt, jeg vet ikke om du husker det foredraget, jeg lurer på om det var i forbindelse med det, var det første boka di for 7 år siden? Det er 7 år siden, eller 6,5 år siden, tror jeg det er.
Tenker du på fermenteringsboka? Ja, for det var da ikke første boka mi.
Nei.
Men det var den første boka mi på Cappelen Damm, på et større forlag da.
Ja, det er sikkert derfor jeg tenker at...
Og var du på lanseringsfesten?
Ja.
Ah.
Og da husker jeg var der sammen med... jeg tror Helene var der også, og jeg tror vi fikk en sånn... jeg fikk en surdeigstarter av deg.
Ja.
Du hadde med poser som alle kunne få,
ja.
Og den levde i 4 år til jeg klarte å...
Tok du livet av den?
Ja, dessverre, og det var veldig trist.
Ja.
Så det var liksom Bubba, det var den surdeigstarteren som jeg fikk av deg.
Ja.
Så det var veldig... Sånn, det var jo min første sånn introduksjon til surdeig. Det var gjennom deg og den boka. Så den brukte jeg masse i... Når Madeleine var liten, for da 6,5 år siden, og ble rett og slett sånn hektet på surdeig.
Ja.
Jeg tror at du gjorde en veldig, veldig stor forskjell og var en veldig viktig, hadde en veldig viktig rolle i forhold til det her med å få folk til å forstå hvorfor de skal fermentere. Og bake med surdeig og gidde å gjøre det, rett og slett.
Ja, gidde å gjøre det, ja. Ja.
Ta seg den ekstra tiden til å... Jeg var i bursdag for par uker siden hos en venninne, og mannen hennes, han hadde surdeigstarter som jeg ble så fascinert av, fordi han hadde hatt den på surdeigshotell.
Yeah.
Og da sa jeg, finnes det?
Yeah.
Det er jo fantastisk.
Yeah, yeah.
Ja, nei, han turte ikke å gamble med at den surdeigen skulle dø når de var på ferie, så den var på surdeigshotell i Oslo.
Finns det? Det fordi at, jeg husker da jeg skrev den boken, så snakket jeg om at det var i Stockholm, at det var et surdeigshotell. Oh, ja. Så det finns yeah. altså et surdeigshotell i Oslo nå?
Det gjør det.
Det må jeg google. Det der.
Så det tror jeg alle på den festen var veldig fascinert over at han lo litt av det han hadde.
Ja, ja.
Ja, at han hadde hatt, men han hadde også bakt et surdeigsbrød da, til den bursdagsfesten til venninna mi. Og det var da selvfølgelig kjempegodt. Ja. Så jeg skjønner jo at han liksom holdt på den surdeigstarteren.
Ja. Så jeg husker når jeg begynte med det, takk for fine ord forresten, det kjekt å få fine ord av og til. Når jeg begynte å bake, og sånn som jeg egentlig har formidlet det i mine bøker på mine kurs, fram til nå da, det er jo å gjøre det veldig enkelt, å bare røre sammen deg, sette en deg, heve det, og sånn som man gjør på surdeigsvis, og steike. Men jeg har faktisk begynt å, litt sånn å brette og folde og styre på, og sånn. Ja. Og det var sånn at jeg orket ikke å bruke kapasiteten på det. Det var litt viktig for meg også, når jeg formidlet det den gang da, ikke gjøre det så komplisert. Mm. Sånn hipsterbrød, du skal brette og folde, og så skal det inn i kjøleskap og heve så lenge. Altså, det kan ta hyven ifra enhver surdeigsspire, tenker jeg. I
hvert fall nybakte mødre.
Ikke sant?
Ja.
Så det som poenget med det, da kan ikke du fortelle det. Selv om vi begge vet hvorfor vi skal bløtlegge. Fortell hva som logikken med at små barn og små sarte mager bør få introdusert kornmat på den måten.
Mm.
Og på hvilken måte og hvorfor.
Ja, og det jeg pleier å si for spesielt de minste, som ikke mange tenker at barn bare små voksne, men de har jo ikke et ferdig utviklet tarmsystem, sånn som oss og sånn som større barn. Så der det jo ekstra viktig at vi bløtlegger kornet for å gjøre det mer magevennlig for de minste, og også for å blant annet bryte ned disse antinæringsstoffene som ja, vi begge vet finnes i kornet.
Mm.
Sånn at, ikke sant, ofte så jo argumentet for at man skal gi ferdig grøt, jo ofte jern.
Mm.
Så da kan man jo bløtlegge for å gjøre jernet mer tilgjengelig for opptak, blant annet.
Og jeg tror nok også det en del studier som indikerer at å få i seg jern ifra matkilde, at det en naturlig del av matemnet, er nok mye bedre også for tarmfloren enn sånn som barnegrøter. Nå får jeg sikkert hva det heter. Nå må jeg ta PC, sånn at jeg ser på hva det heter. Hva heter det da? Helt jernteppe. Helse. Det var sånn voldsomt oppslag med meg i Aftenposten for mange år siden. Hva det heter det? Helt vanlige norske helseorgan. Det var en seniorrådgiver i
Folkehelseinstituttet.
Oh, ja. Ja, det kan hende for folk... Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg gjør for noen institutt på nakken nå når jeg sier det, for det jo fine, reliable studier som indikerer at det å ete tilført jern ikke nødvendigvis er spesielt bra for utvikling av et sunt mikrobiom.
Ikke sant? Og det tror jeg det viktig at vi også tenker på at det forskjell på tilsatt jern i mat og det naturlige jernet, og også ikke sant, kompleksiteten i matvarer, hvordan maten fungerer, altså hvordan stoffer i maten fungerer sammen.
Mm.
Jeg synes ofte at vi ikke er så veldig ydmyke for at vi ikke vet alt, for eksempel, og at vi bør bruke maten sånn som den er, i stedet for å tilsette litt her og mikse og trikse i...
Ja, men det fordi at vi liksom har dissekert alt til sånn enkeltkomponenter, og så tror vi at alt fungerer veldig bra stykkevis og delt, og så kan du bare putter det sammen, men den cocktail-effekten er litt, det blir nesten sånn som med sprøytemiddel at man snakker hele tiden om at verdien er så lav at det ikke er noe farlig men det jo ingen som har klarer å forstå kompleksiteten av alle deg i sammen
på godt og vondt,
på godt og vondt.
Så jeg tenker at vi må bare være litt forsiktige og så bruke kosttilskudd som kosttilskudd og mat som mat
da. Men når du, da, nå har du en liten gutt på 2 år. Hva var det første du ga han utover pupp?
Ja, hva var det første han fikk? Jeg husker veldig godt hva det første Madeleine fikk, fordi hun fikk vel eggeplomme eller søtpotet. Jeg husker ikke hva som var... Og hun fikk også lever og leverpostei. Han minste min nå har nok fått litt mer grøt, men da selvfølgelig både med spiramel og med... prøvde å lage litt surdeigsgrøt og utforska mer mer der.
Mm.
Men både egg og jeg er veldig glad I egg selv. Jeg synes det veldig godt, veldig næringsrikt.
Enkelt.
Ja, enkelt ikke minst, og det det jeg prøver også.
Piske sammen eggerør og sitte og plukke med det, og mjukt og ingenting du kan få I halsen eller på tverka. Eller,
ja. Når det samboeren min sa, jeg bare, jeg lager litt eggerør, han bare, nei, nå skal vi spise. Jeg bare, ja, men det gjort på 2 minutter.
Ja.
Så han var liksom plata på, varme jernpanna, og så bare, det gjort på 1, 2, 3.
Ja, det det. Skikkelig på 1, 2, 3.
Så det hurtigmat, på næringsrik hurtigmat.
Ja. Og så sitter jeg nå og lurer på hvor vi skal gå ballen, hvor vi skal dra ballen videre. Det første. Man må finne riktig naturlig overgang. Men hvis du skulle velge mellom, hvis du hadde tilgang på både grønnsaker og kjøtt og fisk, og tilgang på alt det som vi har tilgang på I Norge I dag, hva ville du ha valgt da? Ville du ha valgt ut vellingen de første månedene, eller satsa på det andre råvaret, eller ville du satsa på grauten?
Jeg, sånn som jeg gjorde til datteren min, var jo, jeg var veldig opptatt av å få en næringsrik mat, og da blant annet ikke sant, brukte en del egg, og spesielt eggeplomme, fordi den såpass næringsrik. Hun fikk også en del leverpostei, da, og da Jeg var vel ikke akkurat den som lagde, jeg skal ikke skryte på meg at jeg lagde leverpostei, men jeg prøvde vel en gang eller to for å lage en oppskrift også.
Ja, men da får du ganske masse, du må jo ete, en baby må ete ganske masse for å klare å ete opp et par til oppskrifter.
Og jeg tror det også viktig å tenke på at barn trenger næringstett mat, at vi ikke på en måte blir litt sånn forvillet ut på det, fordi det jeg ser at veldig mange får anbefalt både grøt og grønnsaker, og, ikke sant? Og det kjempefint med grønnsaker. Barn trenger å spise mye mer grønnsaker, og trenger ikke minst å bli vant til å spise grønnsaker. Men en ting jo det næringsmessige, og en annen ting disse ulike smakene de skal ha, og at de skal bli vant med, og at de skal ta med seg de her vanene videre, og at de skal innføre ting tidlig, og få de til å, ikke sant? Når de kommer I denne neofobiske fasen, hvor de får en naturlig skepsis mot matvarer.
Hva en neofobisk fase? Det må du forklare for oss.
Den neofobiske fasen, det en sånn fase som fra naturens side jo helt genial, fordi at når barn begynner å bevege seg mer, så blir de jo mer utsatt for fare. Så for at ikke de skal spise fra evolusjons side, for at ikke de skal spise giftige bær for eksempel, så fikk de da har de en naturlig skepsis mot ny mat, og det kan også være mat som de allerede har likt. Men det trenger vi jo ikke så mye I dag.
Mm.
Så det viser seg jo at som at da barnet ikke vil ha de matvarene som du har allerede servert, eller nye matvarer.
Mm.
Så hvis vi klarer å introdusere mange matvarer før det, og da når jeg sier mange, så det mange som blir sånn, åh, stress, jeg må bare kjøre på med alt mulig. Men at man bare passer på at det variert, og gi grøt og grøt flere ganger om dagen, det ikke å gi variert. Og det prøver jeg også å minne ikke sant, foreldre på, at ja, du kan inkludere grøt, men husk også at det gir ofte kun én smak.
Mm.
Ja, man kan variere grøten også med ulike kornslag og alt mulig, men man gjør ofte ikke det.
Nei.
Så
Nei, for jeg tenker, ser for meg, baby nå, så ser jeg for meg denne grøt-greia, og så disse her ostepoppene uten smak.
Ja, ja.
Ja.
Jeg vet hva du mener, sånne hirsepinner og sånn.
Hirsepinner?
Mm. Og det jo mange spør om de hirsepinnene.
Ja.
Og da pleier jeg å si at ja, det må man nesten finne ut av hvordan man ønsker å gjøre det, for en ting vane, ikke sant? Hva slags vane gir du barnet ditt? Åh, jeg skal bare ha gjort det. Jeg vet jo selv hvor enkelt det
Mm.
Og bare, ok, bare ta den, jeg skal bare få gjort noe. Men det jo den vanen man legger fra tidlig av, og så det også det næringsmessige, ikke sant? Veldig et ultraprodusert produkt. Det jo det der.
Det blir kanskje nesten som sånn popcorn.
Ja.
Bare enda mye mer.
Ja, jeg har smakt på det. Det fungerer helt fint å spise de. Med litt salt så hadde de vært kjempegode.
Nesten som ostepopp.
Ja. Vi fikk noen sånne poser av når vi var på en sånn stand, og da tenkte jeg, disse funker jo.
Ja. Men det bedre? Det hakkevassere enn Mariekjeks. Det har jo jeg vært sur på. Dette Mariekjekset som har vært...
Ja, men jeg tror de har tatt over litt for Mariekjekset, altså.
Ja, men det litt bedre. Eller tenker du at det like ille?
Hirsepinnene. Jo, jeg vil jo si det.
Hakket bedre.
Mm.
Så vi riktig, på riktig evolusjonær vei. Vi bort fra
Mariekjekset. Kanskje vi kan si det. Ja. Men så vil jeg også liksom si at jeg skjønner jo det, for det jo veldig, man må jo ofte ha noen enkle alternativer.
Ja.
Og da det jo også litt sånn, hjelp, hva skal jeg velge? Mm. Og jeg pleier liksom å si at ønsker man å lage hjemmelaget, så må man jo ta utgangspunkt i at man gjør det, og så finner man sin egen balanse.
Ja.
Og det også veldig opptatt av i boka, og at man skal løse det på sin måte.
Ja.
For det ingen som lager alt hjemmelaget, ikke sant?
Men nei.
Holder ikke på med... du har jo vært innom du og lagd alle mulige påleggstyper, ikke sant? Fra bunnen. Det helt sikkert på at du har gjort.
Ja, jeg har laget alt mulig rart fra bunnen.
Gjør kanskje mye av det selv nå.
Og jeg har jo også brent meg på å prøve å gjøre ting så bra, så mye og så lenge at du blir helt utslitt av det. Og nettopp det sånn, når vi sitter og snakker om det her sånn som vi gjør nå, og kanskje fjase og ler litt på riktige plasser, så er det jo fordi at vi er meningsfelle. Vi forstår hva vi mener og synes det er bra, men det betyr jo ikke at våre barn aldri har hatt en hirsepinne eller en ostepopp i handa.
Og det tror jeg er viktig å si, fordi det er jo ikke gitt. Mange tenker jo at jeg på en måte lager alt fra bunnen hele tiden, og det gjør jeg jo ikke.
Det er veldig mange som tror at jeg lager alle produkter som jeg selger hjemme selv.
Ja.
Og det gjør jeg jo ikke i samarbeid med masse flinke produsenter. Men jeg husker, det er mange ganger jeg har gått på butikken, og jeg ser bare bakhaudet til noen som sneier forbi hjørnet, spesielt før da. For at når de så meg, så bare skyndte de seg bort ifra meg i tilfelle jeg oppdaget alt det de hadde oppe i handlekurven, ikke sant? Og det jo sånn trist.
Jeg ler, men
det, Det er jo sånn matpoliti, så jeg har aldri stått ned på butikken, så hva er det du har oppe i korja? Uffa meg! Altså, det har jeg aldri gjort.
Nei.
Og så husker jeg en gang, hun eldste døtteren min, hun skulle ha bursdag her bort på Kjellerberget. Sånn, alle elevene på trinnet. Og legde et lokale. Og hun ville ha, hva det heter? Grandiosa. Det ville hun ha.
Grønn.
Grandiosa.
Grandiosa.
Du har aldri hørt.
Jeg bare, grønn.
Hva er det for noe?
Grønn. Ja, grandiosa har jeg har hørt om det.
Ja, ja. Kanskje det er en idé? Spiret?
Ja. Jeg skal ikke avsløre for mye, men det kommer flere produkter.
Ja, er det noe som ligger ned på...
Ja,
akkurat. Åh, så bra.
Ja.
Ja, så da sto jeg nede på Rema 1000 her, med en handlekorg, og fylte opp i Børta 40, sånne her grandiosa. Og så kom det en far da. Gossa seg da. Når jeg hadde noe sånn, ja, se hva hun så skal være så svær, liksom hva hun har oppe i korga, så jeg bare sånn, ja.
Men det var det...
Så dette der med at folk skal mene så masse, og tror at jeg mener så masse, men ja.
Nei, og det jo litt sånn der, man må jo bare tenke på seg selv, og finne ut hva som passer for seg selv og sin familie, og ikke minst, det en tid for alt. Når man står i den hektiske småbarnstilværelsen, så passer det kanskje med en grandiosa i ny og ned.
Ja.
Og det å bare tenke at det går fint.
Mm.
Det er ikke det, altså majoriteten, det du gjør på en måte hverdagen, og det du tar med deg videre fremover, er jo det som teller, ikke det du gjør en gang i ny og ned.
Nei. Og jeg ser jo også at på mine unger så er det jo ville protester, eller ikke ville protester, det er feil å si, men de lever jo sitt eget liv utover det som jeg serverer det her. Og når det kommer opp i en viss alder, så er det utenfor min kontroll. Og også for meg å akseptere at det er utenfor min kontroll hva de går ned og drar kortet og kjøpe ned på den butikken.
Mm.
For jeg kan ikke gå så, som en hauk over deg og passe på det og mene noe om alt hele tiden selv, men kanskje gjør det litt mer enn snittet da.
Ja.
Det gjør det nok, men det å forstå at du må også av og til slippe, når er det du må slippe taket?
Mm.
For å rett og slett bevare din egen mentale helse.
Og det er kjempeviktig, og det samme gjør jeg. Nå er jo datteren min snart 7, så det har jo kommet til et punkt hvor jeg også må, ikke sant, de drar i bursdag.
Ja, for nå blir venner viktige, ikke sant, mer og mer viktige, og det å ikke føle seg så veldig annerledes, jeg hadde en døtter med og hadde en venninne, vi kjørte inn til Hønfoss i dag, og så satt vi og snakket om Kroatia når vi hadde reist, til en bratsj da, flere ganger når man går siden sist, og det vi likte så godt ned på stranda var å kjøpe gulrotjus på en sånn bar der. Og da må vi si, ja, vi er litt rare, vi skjønner, og så må vi liksom prøve å forsvare det at vi er litt rare, og så sier han ja, men jeg elsker jo sånn ljus, og da liksom så jeg føler at hun blir sånn lettet over at det er ikke bare vi som er dine rarhetsskalene kanskje,
jeg tror det er flere og flere som blir rare
Ja, det bra.
Fordi at det mer bevissthet, og jeg ser også at foreldre mer bevisste i dag enn det de når vi startet Barbara Barnemat, for eksempel.
Ja, det positivt.
Ja, så jeg mener at det en sånn, det noe på gang, og det kjempebra. Fordi jeg tror at den generasjonen som vokser opp nå, at de får et mye bedre kosthold, da, vil jeg si, enn mange av de som har, mange av de i min generasjon i hvert fall.
Ja. Ja,
fordi det ikke så mye toropose lenger, får jeg inntrykk av. Ikke på, altså, da snakker jeg om hver dag, eneste dag, flere ganger om dagen også, kanskje. Vi hadde jo det i skapet hele tiden, fylt opp.
Ja, ja, ja. Sant? Jeg var jo vokst opp med alene mamma som jobbet jo masse, ikke sant? Og jeg lagde jo, vi åt veldig masse, sånn, kokte poteter, og så var det fiskpinner med remoulade eller majones. Det var en sånn ting, for jeg elsket jo det da. Eller tomatsuppe med makaroni.
Mm.
Og så sånn her... Det nekta mamma äter det, men det älskar jag. Sån här det var sån här stor box spaghetti alla capri.
Oh, ja. Ja.
Och är åt
och gör sån jojkaboller
och så. Nej, det åt inte jag för det det smakade för första gången nu nettop och det smakade hundmat. Men det
syns jag var gott.
Ja, inte sant?
Det syns jag.
Men hon Dina, hon äldste var hon hade lust att smaka spaghetti alla capri. För det hade hon det har aldrig fått sån med mig, inte sant? Så vi köpte den och varma upp. Och bara mamma smakar hundmat så det är alltid det där boxgrejerna som är lagat för att vara evigt smaka ju hundmat.
Det är jättefint att ha när man inte på något sätt hvis man inte fermenterar och man inte har mat till krisetider.
Ja ja, herregud.
Så är ju boxmat guld men inte sån till vardags nej. Nej, jag är helt enig, det smakar ju, jag tror alla är eniga om att det är liksom inte optimal smaksmässigt heller.
Men jag älskade det, det var helt konge, men när det smakade det igen liksom 40 år
efterpå
så fick jag inte den samma vibes som jag hade också.
Nej, det är liksom russetida. Du kan inte leva den igen nu och förvänta det samma.
Nej.
Apropå, ja.
Nej, sånt. Ja. Nej, men matglädje, det också handlar lite om det att laga mat i förbundna och ge lära ungarna och sätta pris på smaka och råvar och konsistenser och vad menar du om det då? Det med mos versus är det några fördelar och ulemper med mos versus fingermat?
Ja, det det här skulle jag så önska att jag visste mer om när jag fick första att det faktiskt finns ett alternativ till det att ge mosmat.
Mm.
Så jag skriver ju en del om det i boken om plockemat från start som jag har valt att kalla det men BLV heter ju baby led weaning.
Mm.
Och det att välja det, när du följer anbefalingen om att fylla med till 6 månader och det att gå rätt på plockemat då, la barnet spise själv, la barnet plocka upp maten och styra själv och servera maten i bitar, då får ju barnet bruka alla sanserna.
Mm.
Och exakt det stimulerar ju väldigt som du var inne på till matglädje. Ikke bare det å gi hjemmelaget, men det å gi det. Og det gjør det jo mye lettere. Gi det i sin opprinnelige form. Sånn ser maten ut. Tenk så enkelt, bare lage mat til familien, og så her har du litt biter av det vi spiser. Bare pass på å tilpasse konsistens og størrelse på bitene. Da.
Kan du gi noen eksempel på hva som kan være aktuell fingermat?
Hvis man har, ja, nå kan jeg bruke grønnsaker som et eksempel, da. Har man grønnsaker til middag, så kan man jo bare lage sånne staver, og det som viktig da jo at barnet klarer å gripe rundt, og at det stikker litt mat ut av hånden, sånn at barnet klarer å, fordi de griper jo med hele hånda.
Mm.
Så de klarer å faktisk få tak i noe mat, hvis ikke så blir det bare, blir det for smått, så klarer og det litt motsatt av hva folk tenker.
Mm.
Tenker at det ikke skal være så store biter da.
Ja.
Men det viktig for at barnet skal... klare å håndtere det på den alderen.
Så for eksempel eggerøre? Ja. Sitte og klipe og knemme? Og...
Sånne omelettremser er veldig fint. Ja. Lage litt sånn tykke remser. Mm. Og så er det er veldig forskjell på barn, fordi noen er jo motorisk klare for å spise selv. Og jeg har ikke delt så mye om det, men jeg startet jo faktisk med plukkemat litt før han ble 6 måneder. Jeg sier jo i boka at 6 måneder jo da du kan starte. Men så er det jo disse tegnene du kan se etter. Ikke sant? Hvor stødig hodet, nakke? Klarer barnet sitte selv? Er barnet interessert? Klarer barnet å gripe? For de må jo klare å gripe for å føre maten til munnen.
Ja, det veldig stor forskjell på ungene.
Kjempe stor forskjell.
Du må liksom kunne sitte opprest. Jeg husker det var sånn tegn. Du må kunne sitte og holde din egen rygg. Og så må du ha fin motorikk nok til å kunne klare å håndtere konseptet.
Ja. Og det veldig mange som spør, ja, men barnet mitt kan ikke sitte ordentlig ennå. Men så lenge barnet klarer å sitte litt selv, ikke uten at du skal ikke kunne sette seg opp selv og sitte helt sånn stødig
på gulvet. Men at du kan sitte på fanget med ja. Lett støtte. Og,
ja, eller, likevel, eller med støtte til rygg og føtter i en fin stol. Da.
Så det nok.
Ja, men pass på eksempel det med hodet og nakke. Det må være stabilt da, ja. For å...
Ja, det må det jo, for det sier noe om motorikken i svelg og evne ja. Til å prosessere.
Og ikke minst, hvis barnet setter noe i halsen, så skal de jo selv klare å få det fremover.
Ja.
Og da må jo hodet sitte på plass, holdt jeg på å si. Det må være stabilt.
Hva gjør vi hvis vi får noe i halsen da?
Hvis barnet får noe i halsen?
Mm.
Førstehjelp? Nei, hvis vi hopper, ikke hopper rett til det, men aller først er jo det man må lære seg, er jo å se forskjell på kvelning, om barnet kveles, eller om det er en, bare en, at maten kommer litt langt bak i svelget.
Hvordan ser man forskjell på det?
Ofte ved, hvis barnet kveles, så blir det jo helt stille.
Ja.
Og da er det jo bare å ta affære. Men hvis du ser at barnet hoster litt og harker og jobber med å få maten lenger frem, så må man selvfølgelig holde, passe på, passe godt på.
Men kanskje samtidig, ikke bli helt hysterisk ja, da, og gi deg rom til å kanskje ja, få...
Ja, det er akkurat det.
Ja.
Gi deg tid til å... Fordi det er jo ikke sånn at når vi også, hvis man tenker selv da, hva skjer hvis jeg får noe i halsen? Da hoster jeg, da harker jeg, og så kommer jo maten ofte lenger frem.
Ja, det hadde vært veldig travelt hvis noen skulle stå og herje med meg samtidig. Ja,
bare vent litt, ikke sant? Ja, ja. Da ville man jo tenkt sånn, vent litt. Og så er det også det hvis noen begynner å liksom banke deg i ryggen med en gang, du bare begynner å jobbe med at maten liksom, den skal bare litt, jeg hoster bare litt. Så is i magen, følge med, og det skal man jo alltid gjøre uansett. Ja. Og så er det faktisk studier som viser at det er ikke noe større risiko for kvelningsfare ved å gi biter enn å gi mos.
Nei.
Når barnet ligger bak og vent og får mos, det gjør de ofte ved 4 måneder, ja. Ikke sant? Det er ikke en så veldig naturlig måte, egentlig.
Liggestilling. Jo, for veldig mange som ligger på sofaen og lever på smågodt og... ostepopser, ja, ja. Naturlig spiseposisjon.
Og ikke minst når man ammer, det virker jo veldig naturlig, men jeg er jo litt sånn, til den boken så gjorde jeg jo en del research på det her med barnemat, hvor kommer det fra?
Mm.
Og det er jo noe som industrien på en måte har laget.
Det er et konsept som er nytt, egentlig.
Ja, det er jo nytt, det begynte på 1900-tallet, begynnelsen av 1900-tallet.
Ja.
Det er jo ikke noe som, det er på en måte noe som er tillagd. Det er et behov som er skapt.
Mhm. Og så er det jo et behov som er skapt utifra, sier for eksempel den kvinnelige frigjeringen. Da,
yes, det er akkurat
det. Som jeg snakker ofte om dette, men det er jo takk være mamma og bestemor at jeg kan sitte her og ha i skrivestove og jobbe hjemme for å finne på hva jeg har lyst til å jobbe med, og faktisk jobbe med det.
Ja,
og skal, fantastisk. Det er jo dere, det er jo fordi at de har banet vei for at jeg skal kunne gjøre det. Så ære være deg for det. Men så har jo det endt opp med at det blir en sånn idé om at når du jobber ute, så går det ikke an å kombinere det. Mamma jobber veldig hardt, så jeg tror ikke hun lagde også mat fra bunnen, men det var mye raske løsninger i hverdagen, for det var travelt, liksom.
Mm.
Men det har jo på en måte matindustrien benyttet seg av, og konseptualisert rundt at vi er avhengige av å ha tilgjengelig den hurtig maten.
Ja, og ikke minst at det har blitt sånn at det er fasiten.
Ikke sant?
Og det er det jeg er mest opptatt av å få frem, at det er ikke sånn at du aldri skal gi ferdig mat, men det er ikke sånn at det er det eneste alternativet, og det er det tryggeste eneste alternativet.
Nei, for den baksiden av den medaljen er jo også at maten er steindød. Altså at den er så steril.
Det har vi ikke vært inne på engang.
Det har jo vært så viktig på mange måter, at vi har fått bedre hygiene. På mange måter har det vært veldig viktig å gjort at det har blitt mange menneskelige framskritt rundt den hygieneteorien, men det har jo også gjort at vi har en veldig sånn, mange har en trasig tarm, tror jeg, tarmhelse, at mikrobiom er litt fattig.
Ja, det er jo kjempeviktig å snakke om det, når vi sitter og snakker sammen. Som jeg kaller deg i boka, fermenteringsdronninga. Ja. Nei, det er jo kjempeviktig. Du vet jo alt om det her med gode bakterier og hvor viktig det er.
Nei, vet du hva, det går ikke an å vite. Det er litt sånn som du sa i sted.
Jeg sier alt.
Ja, ja. Men det er hyggelig, men det er så viktig å vite, og så få frem at det skjer så revolusjonerende masse. Litt det med den ydmykheten for kunnskap, men det er ikke den bastantheten rundt at nå er det en forskningsrapport som sier, sånn er det, med 2 streker under svaret. Sannheten er jo at innenfor disse fagfeltene her, så er det jo en vanvittig revolusjonerende utvikling.
Det.
Og det skjer jo så masse nytt hele tiden, og nye innsikter, og masse ny norsk forskning på sykehus oppe i Harstad, liksom, sitter der og forsker på mikrobiom og kolesterol. Altså, det skjer så mye hele tiden.
Så det, ja, det, det kjempeviktig, og det jeg så opptatt av å formidle, for jeg ser jo også at mange jo veldig bastante. Dette det, to streker under svaret, sånn som du sier.
Men jeg var sånn før, faktisk. Ja. Jeg var mye mer bastant før enn nå, men det jo fordi at jeg har forstått at jo mer jeg forstår, jo mer forstår jeg at jeg ikke forstår. Ja. Ikke sant? Og så da blir man litt sånn ydmyk i forhold til det, men det jeg 100% sikker på, det at man får et rikere tarmflora ved å ete råvarebasert mat, ja, og mest mulig heimelaget hvis den klarer det, og det som jeg tenker at nå vi jo kommet så langt at hvis du har en partner da, så kan man jo stå sammen på kjøkken om det, hvis det likestilling da, mellom kjønn og så kan man stå sammen og skape gode måltid.
Ja, jeg ser jo det at det flere og flere pappaer også, som følger med og i permisjon og lager hjemmelaget og er interesserte.
Ja, og jeg tror også at du sa i sted at du opplever at det en større interesse for det, og det ser vi jo når både den boka di og den boka til Marit Kolbe for eksempel, når de to bøkene ligger på bestsellerlista i så mange veker over så lang tid, så sier det noe om at og hun tror jeg også appellerer enda mer til mannlige følgere, for hun har en eller annen tydelig, litt sånn,
det tror jeg
også, egentlig sånn maskulin fremstilling av tema, litt sånn faktaorientert og evidensbasert, som gjør at hun får med seg flere menn også, og det synes jeg veldig bra, for jeg opplever at dette med mat og helse, det sånn typisk sånn damesfære.
Ja, jeg vet det. Ja, det flere menn som kommer på banen, og det kjempebra. Samboeren min jo mye mer interessert enn meg.
I mat?
Ja, han lager jo...
Du som skriver bok.
Ja, men han lager maten og passer på at jeg får meg nok drikke og lager smoothie. Og...
Ja, da.
Ja, så han mer sånn, ikke sant? Hvis ikke det noe økologisk, så kjøper ikke han det. Mens jeg litt mer sånn, det går fint for denne gang.
Ja.
Men så han bare, nei, det må være økologisk.
Det må det. Ja, hvorfor må det det?
Det må
du
det
for han. Du skriver litt om det i boka. Hva er poenget med det?
Ja, for ja, det jeg skriver om det i boka er jo, de kommer jo med en sånn kjempefin jeg ler litt av nå tenkte jeg plutselig at vi var på TV.
Jeg smurte inn lippene mine med en lippgloss, og så lagde jeg en sånn tullemunn.
Ja,
forstyrrer deg.
Ja, nå ble jeg litt
satt ut. Ja. Hvorfor skal vi velge økologisk?
Økologisk, først og fremst, velger jo vi, jeg kan jo si hvorfor vi velger økologisk.
Ja.
En er jo sprøytemiddelrester.
Mm.
Det er jo på en måte det viktigste for barna, da, sånn som jeg ser på det. Og det ble mye viktigere med en gang jeg fikk barn. Da, liksom, da tenkte jeg, nå vil jeg tenke på disse sprøytemiddelrestene.
Men vi blir veldig trygge av Mattilsynet og våre helsemyndigheter på at det innenfor, altså det trygge verdier, det jo langt innenfor.
Ja, og så det alle disse stoffene sammen da, og så...
Som vi ikke vet noe om. Ja, jeg savner litt den der førevar-tankegangen
der. Ja, det er akkurat det.
Si.
Mm. Det er, jeg føler at altså når det gjelder babymat, så det jo strenge krav, men med en gang du går over til produkter som rettet mot barn, så går man jo over på nettopp mer sprøytemidler. Mm. Og ikke minst når vi lager barnematen selv, så må jo vi også være bevisste på hva vi kjøper, og de er jo ekstra sårbare i akkurat denne fasen, den første levetiden. Da.
Mm.
Så ideelt sett så skulle man jo kanskje spist økologisk når man var gravid, og når barna små. Men det jeg pleier å si er jo det, velg. Hvis du ser på Økologisk Norge og Renmat har jo laget en sånn kjempefin liste.
Skitten liten liste.
Yes.
Ja.
Ikke sant? Bruk den aktivt, fordi jeg lurer på om agurk ligger på veldig langt oppe.
Ja.
At den er veldig sprøyta.
Ja.
Ok, mange spiser veldig mye agurk. Da passer vi på å velge den økologisk, fordi det utgjør mye. Om du spiser mye agurk da. Se på det dere spiser mest av. Gullrøtter, kjempeenkelt å få tak i, både norskt og økologisk, ikke sant? Mm. Poteter også.
Og masse norske tomater, som jeg har forstått, det blir brukt minimalt eller ingenting faktisk av sprøytemidler. I hvert fall fra en Stavanger-produsent.
Ja.
Men du ser dette der norske flagget på merket som sier at om det fra Norge eller utlandet.
Mm.
Nei, det veldig interessant.
Og så det mange som lurer på, ikke sant? Ok, hva skal jeg velge? Skal jeg velge økologisk, eller skal jeg velge norsk produsert? Det er ofte et spørsmål jeg får. Ja, jeg er jo kjempe for å støtte norsk landbruk og Norge. Og det er jo derfor også vi, ikke sant, med de spireproduktene våre, har kun av norsk korn og lokalprodusent og alt det der. Men samtidig så må man jo veie fordelen opp med ulempene og hva som er viktig akkurat der og da.
Ja.
Og
Då är det sånn, ska jag rädda babyen min eller ska jag rädda världen akkurat nu?
Ja. Det blir lite sånt.
Det blir det.
Så jag köpte en del ekologisk från utlandet faktiskt och när vi jag studerade i Spanien. De har ju ett fantastiskt utvalg av ekologiskt där.
Ja. Det har det.
Och älskar att dra på ferie till Spanien, det är som att vara i himlen med alla de ekologiska. Det är så fint gott utvalg. Men det är det ju bara man drar till nabolandet.
Ja, det är helt annat.
Så
och Danmark och priserna är helt annorlunda. Så det är väldigt synd att det ska vara så dyrt i Norge. Det blir mer sån när det är så dyrt i Norge så blir det dessvärre sån att man också då får rykte som driv är upptatt av ekologi. Det blir sån ja, docke som är sån rike och fiffete och elitorienterat och du har ju fått några planta på jorden och detta här är inte för folk flest och det blir sån trist men det handlar om pengar det handlar om att det dessvärre inte blir tillgängligt för folk flest när det ska vara så himla dyrt.
Ja, det är akkurat det.
Och att inte vi har politisk vilja till att på något sätt sørge för att den maten och den måten att producera mat på är mer tillgänglig för alla.
Mm.
Det är orättfärdigt.
Ja.
Det är ju antisocialistiskt egentligen.
Men så är det ju lite sånt som vi snackade om för vi gick på idag var ju lite sånt att okej, men var ska man lägga pengarna sina?
Mm.
Ska man lägga det i de ting och tang som man kanske putter i skuffer och skap eller ska man lägga det i mat?
Inte sant.
Så det är en prioritering.
Ja, för det vi har vi, det handlar om prioritering och jag upplever också att att hvis man väljer att äta råvarubaserat mat och skicklig mat som innehåller massa näring så äter man ju inte så mycket. Mycket av den här raske hurtigmaten som man köper i butiken.
Mm.
Det är ofta liksom
och det är kjempedyrt.
Bombafyll så det heter på medialekte. Ja.
Och hvis du ser på vad du får för pengarna där ja. Så är det kjempedyrt.
Det är det. Massa luft och
sulten igen med en gång.
Ja. Nej, så det där alltså. Men hvis du ska mose då, är det något poäng med att laga mos till barn?
Ja. Det är det. Jag tänker att för de som börjar med 4 månader så har man ju också väldigt mycket annat valg för de barnen inte vill vara klart för biter. Så då måste man ju starta med mos.
Ja. Och då är det ju bra ja. Att man kan laga mos.
Ja. Ja. Och mos kan du också ge från 6 månader, men bara vara klar över att det är lurt att gå över på mat med mer konsistens så att barnet får lära att tygge och utforska maten för det är ju väldigt mycket som sker i munnen. Och som vi vuxna inte tänker över som vi tar för gitt.
Vad som sker i munnen då?
Tygging, spytt, produktion.
Ja. I förbindelse med fördöjelsen tänkte du?
Ja. Ja. Och också, ikke sant, utforskning. De ska ju lära och hantera maten.
Mm.
Så hvis de lärer att plocka upp maten från start och styra själv, det är ju något helt annat än om det kommer om jag kommer och putter en bit med mat in i munnen på sønnen min.
Mm.
Oj, där kom det en bit med mat. Det är de som styr att den koordinationen. Bara tänk på jag säger det i boken för sambarn min är så färdig. Och smak på det här och så bara kommer han med en ske sån, oj, där kom den ske.
Mm.
Då blir jag alltid lite sån överraskad och det har jag överfört till barn. Så hvis inte de på något när man inte styr själv så är det något helt annat.
Nu ser jag för mig sån skjeis går in i munnen på så unga men det grejuten så bara lägger sån halvöppen mun och så drar man en skjei över
ja, jag gjorde det jag
in
ah, ja. Det gjorde jag med dottern min och jag ser att jag ska inte tillägga att det på något sätt är resultatet att jag gav henne mos och han plockade mat från start men jag ser en väldigt forskel på de två och när jag husker tillbaka så gav jag henne mos väldigt länge
ja
eller så längre än nödvändigt
men hur läste du märker
hon är mer passiv mycket mer passiv
i forbindelse med mat.
Ja, var mye mer passiv ja. Lenge. Mens han er mye mer aktiv og mye mer utforskende, og det gjør er at det stimulerer den der naturlige utforskertrangen som barn har. De vil liksom, du ser, og de plukker på alt og putter alt i munnen.
Mm.
Men så med maten så skal vi liksom mate de, og der skal de ikke få lov å
merke noe annet med å svelle ned.
Mm.
Fortest mulig, liksom.
Mm. Så absolutt, det er ikke sånn at man ikke skal gi mos. Men det som er godt å vite er at det finnes et alternativ til å gi mos, og du kan starte rett på det når du starter med fastføde. Mm. Det er viktig å vite. Og så må man da evaluere om barnet faktisk er klart for å gi plukkemat fra start, eller å gi mos.
Mm.
Og det sier jo en del om det i denne BBB-metoden da, som jeg har tatt med i boka.
Hva er BBB-metoden?
Detaljert.
Fortell.
Ja. Det er en metode som gjør at som du kan enkelt følge når du skal I gang med fastføde. Så ser du først på alder på barnet, og da det jo anbefalt å fulle ammet til 6 måneder. Du kan starte tidligste 4 måneder med morsmelk, hvis du gir morsmelkerstatning. Da. Mm. Der, den jo bare, har jo bare en smak, så det å introdusere barnet for flere smaker tidlig, det kan jo ha en fordel.
Mm.
Og så ser du på om barnet faktisk klart, og da det jo noen tegn, og vi var jo innom det I sted. Mm. Vi snakket om barnet kunne sitte selv, og var interessert I mat, og stabil nakke, og kunne plukke opp maten. Og så det da, når du har sett om barnet klart I forhold til alder, I forhold til hvilke tegn barnet ditt gir deg, og vær flink til å lese barnet, bli kjent med barnet ditt. Og så det jo om du skal starte med da, mos eller plukke mat, så man tar en sånn avgjørelse. Da. Det høres jo litt sånn, men det rett og slett steg du kan følge for å gjøre det, prøve å gjøre det enklere for spesielt, tenker spesielt førstegangsforeldre, men også fått tilbakemelding fra mange som bare, åh, skulle ønske jeg hadde den her til førstefødte.
Ikke sant.
Og så det, og så har jeg med en del som litt sånn stol på deg selv del.
Ja, det kjempeviktig.
Fordi, ja, fordi den så undervurdert, og den så viktig. For vi får inn denne inputen fra omverdenen hele tiden, og velmenende råd, og mange gode råd også. Men det kan overstyre det vi vet egentlig, det vi sitter på selv. Da.
Ja.
Mange vet så mye, altså man har så mye kunnskap fra før, men når man sitter I situasjonen så blir man usikker.
Hvis du nyfødt, holdt på seg, nybakt, får ikke til dette der I dag. Jeg. Når du nybakt, og kanskje veldig utrygg da, men at du likevel har instinkt og, som gjør at du får en hunch på at jeg har lyst til å gjøre det sånn og slik, har du noen gode råd til en sånn person da, som kanskje får motstridende råd fra omgivelser, og venindene sitter og gir masse greit, og du føler deg annerledes, og helsestasjonen spør om du har brukt det, og det for å være sikker på at ungen får I seg noe hjerne. Altså, har du, jeg forstår jo at å gi den boka, det tenker jeg må jo være veldig ja, nyttig.
Og det var det jeg skulle si. Ikke, jeg skulle ikke si boka, så det var veldig fint at du sa det, men jeg skulle si kunnskap.
Mm.
Altså, det
tilleggende kunnskap, ja. Sånn at du kan stå stødigere I de valgene du tar.
Yes.
Ja.
Og det det så gull verdt, for når du kommer I en situasjon, så blir du mer avslappet fordi du forstår mye mer og kan faktisk ta del I kanskje en diskusjon, kanskje diskutere sammen med de på helsestasjonen og bruke, ikke sant? De jo en god ressurs, men at man ikke bare blir fortalt, som mange sier at de føler at man kommer på kontroll og så blir man kanskje fortalt hva man skal gjøre, men at man også tar en aktiv del I det og diskuterer hva man har lyst til å gjøre, og hva som best for sitt barn. Da.
Ja, og så det også stille nysgjerrige spørsmål, I stedet for å kanskje gå I forsvar, og bli lei seg og usikker. Så heller være litt åpen for den andre selv, om den andre, at du egentlig kanskje vet at den andre mener noe du ikke vet, men still likevel et par åpne spørsmål, for å virkelig komme litt djupere inn I den andres verden. Da. Hvor det kommer fra? Finns det noen studier på det her? Kan du spørre om? Og så vet du på en hyggelig måte, sånn at ikke du deg føler at det bestilte vekst, bare for å forstå mer hvor det kommer fra. For da det lettere også, hvis du vet hvor den andre kommer fra, og hvorfor den andre handler og sier det den gjør. Så en helsesøster på helsestasjonen, som kanskje for å lage mat ifra grunnen av, må jo fremdeles anbefale det hun må anbefale. Med at du må være sikker på at du får nok næring, og du får det ved å kjøpe den og den grauten, selv om hun kanskje vet at det like fint med, eller han, vet at det like bra med heimelaget mat.
Mm. Og det også forskjellig. Jeg pleier alltid å spørre når jeg foredrag hva man får anbefalt, for jeg vet at det så store forskjeller. Og det nesten sånn, det jo ikke, jeg har ikke målt det, men jeg ser liksom at det, ikke sant? Det vi snakket om at folk blir mer bevisst, jeg ser nesten at det flere som svarer at vet du hva, jeg fikk veldig god støtte I hjemmelaget, eller jeg ble anbefalt hjemmelaget.
Så bra!
Og jeg synes at det så fantastisk, og jeg skriver jo også I boken, ikke sant? Diskuter med, bruk helsestasjon, diskuter med de.
Det sitter jo på en erfaringsbank som kjempeviktig, sant? Ja. Fordi jeg jo det litt viktig å få fram også, fordi at jeg jo kritisk til det som jeg har opplevd, som en ensrettet fokus på den der barnegrøten og den der, fordi det finnes så mange gode, ekte og alternativ som kjempebra, men veldig mange helsepersonell sitter altså på en erfaringsbank som superviktig, og det har jo en ekstremt viktig rolle I forhold til det å har du fått insekt inn på øyet?
Er det mulig jeg så den der på sida rundt?
Kanskje du går forut ut, skal jeg hjelpe deg? Får du vekk? Du kan gå inn på toan der og se inn på der speil.
Ja, det går fint. Der det veps og flyger.
Ja.
Påfugler, da.
Er det av og til når jeg har suttet her, så sitter jeg akkurat sånn at den bare sånn...
Ja.
Ok, hvor vi var her nå? Nei, jo, det synes jeg er viktig. Ja, ok. Dette blir sikkert klippt vekk, vil jeg tro. Det jeg synes er viktig å få fram, det at det kan høres ut som en sånn ensrettet negativ til, det, til helsestasjonen sin anbefaling, men det sitter altså på en fantastisk erfaringsbank og ressurser for å hjelpe folk som... Det har en ekstremt viktig jobb, og det blir jo kjempeglad når du sier at du opplever at mange flere får anbefalinger om å bli støttet i å lage hjemmelaget mat.
Ja, og, jeg og det er nemlig det, ikke sant? Jeg tror at det er en endring der. Jeg tror at det er en endring ikke bare blant folk flest, men også innenfor liksom helsestasjon og, og de som jobber der. Da.
Ja, for jeg opplever at det er flere og flere leger som er blitt mer... Man kan heller ikke sitte og forvente at en fastlege skal sitte og ha supermasse kompetanse på masse ernæring, for de har jo så travelt at det er helt ellevilt. Du begrenser hva et menneske skal være i stand til å sette seg inn i. Men de fleste leger sier jo også at de har forsvinnende lite fokus på ernæring på studiet, og at det er blitt en mye høyere bevissthet rundt akkurat nettopp den mangelen hos i legestanden generelt også. Så det er jo en bevegelse mot å forstå det. Men det handler kanskje litt om at nettopp den der forskningen på tarmflora har blitt så tydelig at den er nødt til å begynne å forholde seg til at jo, den der magen har masse å si det.
Ja, det er kjempeinteressant, spesielt det der med tarmflora. Og ultraprosessert mat og tarmflora, og ja, jeg synes også det er spennende med fødsel og tarmflora. Ja, det er
veldig spennende. Veldig spennende. Hva vil du si om det?
Jeg kan jo si kort, fordi datteren min ble jo født med keisersnitt.
Ja.
Så hun fikk jo ikke den her beskyttende kappen med gode bakterier som de barna som er vaginalt født vaginalt får. Da. Så jeg må kalle det en fødsel, fordi at ellers så får jeg vel... Jeg har vel før kalt det en operasjon.
Mm.
Så vi får vel si en fødselsmetode.
Ja, det er det.
Keisersnitt.
Mm.
Mm. Så da ble jeg jo mye mer bevisst på akkurat det her med gode bakterier, og hvordan skulle jeg på en måte klare å påvirke henne. For jeg får jo ikke gjort noe med at hun ble født med keisersnitt, og det er jo sånn som man bare må være takknemlig for at finnes, og det er jeg jo selvfølgelig.
Ja.
Så da ble jeg mer interessert i mat, og det var jo da du kom inn i bildet og med boka di og alt det her med fermentering og gode bakterier. Og det var jo sånn jeg ble også veldig bevisst, for det var jo helt i starten av Bare bra barnemat, når vi startet det.
Hvis du hadde måttet ta keisersnitt i dag med den kunnskapen du har i dag, hva hadde du gjort da?
Hadde du hatt
en sånn liten boks med vaginale?
Ja, med vaginaleske. Ja, jeg har lest en del om det, skjønner du. Og for og imot. Og ja, jeg var jo der når Kristander skulle bli... Eller, jeg hadde jo bestemt meg for at han skulle komme vaginalt, så det var greit. Men ja, nei, jeg hadde jo en sånn tanke om det.
En backup-plan, hvis det ikke de...
Ja.
Ja. Ja, det er jo...
Men jeg tror ikke de gjør det på... De gjør ikke det på alle sykehus. Jeg lurer på om det er... Åh, nå husker jeg jo ikke. Så man glemmer så fort. Jeg satt og leste meg på det her, bare for 2 år siden.
Mm. Men hvis du har en far som er villig til å stå parat med vaginalvæske...
Smøre det.
Ja. Ja, altså, det må jo være gull.
Ja.
Ja. Men, ja...
Ja, ja.
Ja, ja.
Slapp jo det.
Ja, slapp jo det.
Men ikke sant? Det er jo det å simulere det som... Er naturlig, da.
Ja, ikke sant. Det er jo naturlig at vi mennesker eter selv, og at vi eter mer og mer fastføde, jo mer motorisk klarer vi er for det. Har du noen gode tips til deg som kanskje har begynt litt skjevt ut, ikke helt tørt og stolt på seg selv, og har lyst til å begynne å prøve å lage mat selv, men kanskje har nå fått seg en litt kresen unge, som er litt vant med å bare ete sånn her hirsestiks og greit, og ikke vant med mange smaker. Tips, triks?
Det er aldri for sent.
Nei.
Så start nå, og tenk at man må smøre seg, eller vi foreldre, vi må bare smøre oss med tålmodighet. Det det kjedeligste svaret. Men det liksom tålmodighet som gjelder. Server den samme matvaren flere ganger. Tenk at barn trenger å se og bli kjent med, smake en matvare kanskje så mange som 10-15 ganger. Og det mange ganger.
Mm.
Hvis du tenker på at du skal servere en rett 15 ganger.
Ja, det ofte vi lager, så jeg sier at ja, nå skal jeg lage kjøttkake i brun saus. Det lager jeg for så vidt aldri da. Og da eksempel. Men sier at jeg gjør det da. Så lager jeg jo ikke det hver onsdag. Det blir fryktelig kjedelig, så jeg lager det kanskje 2 ganger i måneden. Så det 15 ganger du skal bli eksponert, for det kan ta lang tid.
Det akkurat det. Mm. Og før det så har vi tenkt, åh, barnet mitt liker ikke det. Jeg har et kresent barn. Altså, vi har rukket å være igjennom alle de der tankene. Da. Hva har jeg gjort feil? Ingenting. Det er helt naturlig.
Ja, ikke sant.
Så tålmodighet. Og jeg har jo, datteren min likte jo ikke brokkoli. Og jeg husker at jeg var sånn, vet du hva? Fordi jeg visste jo det, at barn trenger tid. Så jeg la en brokkoli-kvast på tallerken hennes. Bare en liten, så det ikke skulle bli så mye svinn. Jeg var ikke interessert til å spise liksom brokkoli, men jeg gjorde det noen ganger i uka. Og jeg husker så godt, da var jeg sammen med pappaen hennes, jeg husker så godt når hun tok opp den, og det hadde jeg gjort mange ganger, tok opp den og spiste den, og jeg bare, jeg la det som ingenting, men snudde meg rundt til han og bare, så du hva hun gjorde? Ikke sant? Så det var så skjedde nå. Og det, bare det er sånn, det funker.
Mm.
Det fungerer faktisk å ha den...
Tåle å stå i ubehag og litt suttring. Ja, for det er jo det vi ofte, foreldrene, gjør da, og tror at det er et bra instinkt. Bare, ja, når vi kjører det, når vi har noe annet sted for det, hva kan jeg gjøre for deg?
Åh, det er å gjøre, da gjør man seg selv en skikkelig bjørntjeneste.
Ja.
Men man trenger ikke å si noe. Bare legg det på tallerken. Bare en liten bit. Bare la barnet bli kjent med det. Bare bestem når og hva som serveres, og så kan barnet bestemme om det vil spise.
Ja, apropos når. Vi lever litt sånn snackskultur, vi skal ete hele tiden. Hva tenker du rundt det? Og har du noen gode råd til små barn der? Nei, altså til disse her førstegangsmenneskene?
Ja, tenker du tips? På til barn?
Ja, skal man ete, skal man gå og nibble og ha mat tilgjengelig hele tiden? Vi er jo litt sånn livredde for at vi skal svelte ihjel i et land der det kanskje er minst sannsynlig at kan skje.
Mm. Det er måltider, og bare ha faste måltider er jo mer enn nok.
Ja, ingen snackskultur. Du må ikke ha kjeks og fryktstund og all verdens stunde i forbindelse før og etter trening og
men jeg arrangement. Men jeg vet jo selv hvor lett det er. Mm. Åja, ikke sant? Når vi har disse bollene. Åja, bare ta en bolle, du.
Mm.
På vei dit.
Mm.
Åja, bare, ikke sant? Det går jo utover neste måltid. Ja, jeg ser jo det kjempetydelig.
Ja.
Så jeg går jo i de fellene selv også. Men man må bare ta seg i det og tenke at, vet du hva? Det går fint, men vær bevisst, og så kan man heller ta bedre valg fremover da.
Ja. Ikke sant? For jeg tenker, når jeg var lite, og jeg gikk rundt om, og da, jeg hadde lyst på noe. Ja, men da har ikke du etter nok til middag, fikk jeg beskjed om
det. Det er akkurat det, det sier samboeren min. Han bare, hvis ikke, altså jeg måtte vente til middag, sier han. Så når jeg sier, ja, men kan vi ikke bare sette frem, kan vi ikke bare få det? Ja, men kan det ikke være litt sulten til middag? Og da tar jeg meg inn, så tenker jeg, jo, vet du hva, det kan de.
Det kan de, og det tror jeg faktisk er sunt også, å kjenne etter, og ha et forhold til mat, som er sånn som mat er meint å skulle være, det er jo meint som næring for kroppen.
Mm.
Det er jo ikke meint at det skal være en emosjonell støtte til alle døgnets tider og dag og natt.
Ja.
Og da har jo på en måte, vi har jo tillagt egentlig maten for mye sånn trøst, tror jeg.
Ja, jeg er helt enig.
Og jeg har jo trøstet meg selv masse på mat, så jeg er jo kanskje kroneksempel på det. Jeg har jo et veldig sånn, vi kommer jo fra matfamilie også, ikke sant? Altså, fra alle sider. Vi viser omsorg gjennom mat. Det er kjærlighetsspråket vårt.
Mm.
Det er vanskelig å komme seg, lulle seg ut av det der. Jeg har jo spist usannsynlige mengder med ostepopp og nudler og suttler på små ting og kost meg med små biter. Men jeg har også fått en 1000 ganger bedre fordøyelse ved å space opp, skape nok avstand og forstå at sultfølelsen min er en naturlig mekanisme som jeg ønsker velkommen, og som til og med kan gå over, for det kommer jo bølge.
Ja.
Det kommer jo og går. Så det kan jo være et feil signal. Det kan jo rett og slett være et emosjonelt signal. For siden jeg er litt sånn, har trøstet meg med mat i hele min oppvekst, liksom, så høres det ut som at en forferdelig oppvekst, det har jeg altså ikke hatt. Jeg har hatt en vidunderlig mamma, helt fantastisk, men jeg matvrak.
Men jeg, hva, for da, ja, du kan prate ferdig.
Nei, spør.
Nei, fordi hva gjorde at du, hva, altså, hva var det game changer der, holdt jeg på å si, for deg?
Det var og det kanskje tre år siden, når jeg ble bevisst, når jeg ble introdusert for det, og det husker ikke hvor det kom ifra heller. Det var ikke norsk, det var amerikansk lege eller et eller annet. Jo, det tror jeg var Sarah Gottfried, kanskje, hun den amerikanske gynekologen. Det her med tidsbegrenset spisevindu. Mm. Mm. Det å ete innenfor et begrenset vindu. Og jeg begynte jo først så testet jeg faste, synes det, sånn ljusfaste, husker jeg, det var helt grusomt. Fordi at jeg var jo så historien jo at jeg var jo vegetarianer i 20 år. Mm. Og jeg hadde ikke helt sånn kål på bra ernæring i den tiden, så jeg husker at jeg hadde et veldig ustabilt blodsukker. Ja. Så jeg var sulten hele tiden. Jeg følte meg aldri mett. Jeg åt vel. Vi åt mye ofte, men jeg hadde ikke den der rolige følelsen i kroppen etter jeg hadde etet. Det var sikkert fordi at jeg åt for lite fett, for det var jo usunt med fett, ikke sant? Vi spiste masse grønnsaker, kanskje litt for lite protein i forhold til det som vi burde ha spist. Og jeg fødte jo 4 barn på 7 år, som var veldig krevende for en kropp å gå igjennom på et sånt type kosthold, ikke sant? Bortsett fra den siste, hun amma etter 4 år, for da hadde jeg forstått meg litt mer på det her med næring og ga kroppen min masse næring, og da hadde jeg også mye mer å gi. Mm. Mens den første ungen min klarte jo ikke å amme lenger enn i 3-4 måneder. Det høres ut som en bragd når jeg sier klarte ikke. Men jeg husker at jeg syntes at det var så trist. Jeg var så lei meg for at jeg ikke fikk det til. Så for meg var det et nederlag, men i dag forstår jeg jo hvorfor det skjedde. Mm. Det var jo fordi at jeg hadde for lite næring tilgjengelig til å kunne gi mer. Pluss at jeg var engstelig og hørte på mamma som lurte på, ja, har ungen nok mat? Og jeg bare, gud, jeg har hun nok mat? Ja, ja. Så det blir så følsomt. Hadde mamma spurt meg om det, med barn nummer 4, så hadde hun, jeg tror ikke jeg hadde husket at hun hadde spurt meg om den gang. Men med den første ungen så blir jo du som en sånn her 1000 antenne ut, og hva er riktig og hva er feil? Og...
Ja, det er en skikkelig sånn sårbar periode.
Ja, det er det. Nei, men det var i hvert fall den at jeg begynte å stramme inn spisvinduet, bare som eksperiment, og ble interessert i autofagi og hva det kan gjøre med kroppen, for helse vet at jeg hadde hatt en kreftdiagnose. Så det var cirka 3 år siden jeg begynte å eksperimentere med det, stramme det inn, og tillate meg å tåle og tørre å kjenne på sultfølelsen, som jeg har kjent ganske lite på. For å ete sunt, men kanskje ete litt for spredt utover. Jeg har gått og momsa litt. Mm. Og ete skikkelige måltid, absolutt. Men jeg har vært fys til å gå og ta liksom, nå står jeg og lager surkål. Og så står jeg, njom. Liksom, fordøyelsen hele tiden jobber. Mm. Og det at den kvile, det har jo gjort at jeg har fått mye bedre tarmhelse. Magen min er mye roligere. Og jeg har et mye mer stabilt blodsukker. Det er helt fantastisk effekt, fordi at jeg har vært litt sånn, det er litt sånn genetisk også, så litt sånn anlegg for diabetes og sånn. Og se hvordan det å ha nok avstand mellom måltider gjør at det hjelper min egen kropp til å forstå seg på sin egen signal. Mm. Jeg tror vi tuller med signalene våre med å gå og ete hele tiden.
Ja, og ikke minst at vi ikke lytter. Vi lytter for lite.
Ja, vi skyndte oss å ete i stedet for å numme oss ned.
Mm. Ja, det er veldig spennende det der. Jeg også gjorde det i en periode, og samarbeid min, jeg snakket om det faktisk her om dagen. Mm. Hvor han bare, ja, vi må tilbake til det. For det, man kjenner jo forskjellen på hvordan man føler seg.
Ja, også, men jeg tror det er lettere for meg å sitte og jobbe med periodisk faste når mitt yngste barn er 11 år. Jeg tror det er litt... Ja, jeg vet ikke, men jeg husker i hvert fall at når jeg amma, så åt jo jeg som en hest.
Ja.
Og jeg åt akkurat når det passte meg. Og hvis jeg da skulle opp om natta og amme og var gørsulten, hvis noen skulle fortalt meg at nei, nå må du drive med periodisk faste. Så det handler jo litt om å tilpasse det der du er i livet, og akkurat nå kan jeg jo gjøre det. Fordi at jeg kan ordne livet mitt sånn at jeg får det til, og så kan jeg også skje ut og bli invitert på et selskap, så sitter jeg ikke og sier nei, du, hvis det etter klokka 6 så kan jeg dessverre ikke ete fordi at, nei, så man må liksom
det passer kanskje ikke så bra i nybakt mamma-perioden, fordi da trenger man jo påfyll oftere,
amming
og, så det her er jo for
men det er litt interessant.
Andre tider
ja. Kanskje vi snakker litt om det, for det her med at vi har jo ulike ernæringsbehov kanskje i ulike faser i livet, og jeg husker jo veldig godt, for en tid tilbake så tok du bestemora di hjem fra sykehjem. Hvorfor var hun på sykehjem, og hvor gammel var hun, og hva var det som gjorde at du...
Ja, det blir vel nå 4 år siden, hvis jeg husker riktig. Og hun begynte å få en demenssykdom, så vi fant ut at hun ikke kom til å klare seg selv. Og da var jo Da var det jo bare sykehjem som var alternativet. Og så, vi var jo der, både jeg og mamma var der, så å si. Ja, mamma var der nesten hver dag. Det var veldig nærme der hvor mamma bodde, så hun stoppet alltid etter jobben. Og hvis ikke hun kunne, så ringte hun meg. Og, ja. Og det var en demensavdeling, så det var veldig vanskelig å se på at mormor var på en avdeling hvor det var veldig mange andre som var veldig mye dårligere enn henne. Og det fungerte ikke. Siden vi var der så mye, så hørte vi jo veldig mye av det som fikk med oss, veldig mye av det som skjedde. Og bare for å... De tok imot tilbakemeldingene våre og inviterte til møter, og det var veldig fint.
Mm.
Men vi så jo hvordan ting fungerte, og sånn som...
Sånn som er typisk på institusjon, tenker du, mat?
Ja, jeg vil jo si det. Ikke sant? Et eksempel er jo at jeg sier at ja, men mormor drikker smoothie, som hun kan putte opp i alt mulig næringsrike ingredienser. Ja, men det er ingen her som liker smoothie.
Mm.
Jo, det er det, men man må lage det. Men det er jo fordi de ikke har kunnskapen.
Ja.
Så jeg tilbydde meg å komme der og vise dem hvordan de kunne lage smoothie. Og, men det må være interesse, og det må kanskje være også interesse fra øverste hold,
ja.
Og at man tar tak i det og følger det opp.
Ja, for jeg tror at det er institusjonene som virkelig har fokus på mat, og er det en eller annen skikkelig ressursperson som
virkelig brenner for. Akkurat som i barnehager, ikke sant? Ja. Det må være en sånn ildsjel.
Ja, det må det være.
Så jeg jo også at ikke sant? Hun er veldig glad i, eller var veldig glad i brødskiv med egg, og det fikk hun ikke så ofte. Og så var det plutselig brødskiv med sild, som jeg sa at hun spiser ikke sild, hun har aldri spist sild. Så det var litt sånn, ja. Jeg sa at du kan spørre henne hva hun vil ha på, fordi hun var såpass oppegående. Men det ble på en måte bare servert.
Ja.
Det er jo et eksempel da, på, og både det her med ernæring også, det var jo, kom jo i plastikkposer den maten, og ble oppvarmet, og vær så god, her er maten. Så,
ja. Syltetøy på kneip, er ikke det ganske vanlig?
Jo, det er også veldig vanlig, ikke sant? Ja. Så, det er jo forskjeller fra institusjon til institusjon.
Selvfølgelig.
Men ja, det er jo, jeg tenker sånn at systemet må jo forandres hvis det skal skje en endring.
Men jeg tror det er veldig mange gamle folk som er underernært når de dør. Jeg tror det er en av hovedårsaken også til at de dør på institusjoner.
Ja, og det kommer jo sikkert an på flere, ikke sant? Trivsel og at de ikke spiser når de kommer på hjem. Og...
Mm.
Det er sikkert litt forskjellige årsaker til det.
Mange årsaker til det. Hvordan skylder bare på det, altså, maten? Det er ikke det.
Men der kommer man jo tilbake til det med matglede, ikke sant? Spise sammen og også være sammen med noen man er glad i, det er jo... I hvert fall for mormor da, var det veldig viktig. Og det var også grunnen til at vi flyttet henne hjem. Det var mange ting som skjedde der, og det var for dårlig totalt sett. Men når det huset bak oss ble til salgs, eller bak meg, så tenkte vi, vet du hva? Hun får bo der med hjemmesykepleien, og så passer vi på henne.
Mm.
Og det gjorde hun faktisk til hun døde i... Altså, ja, hun bodde vel der i litt over 3 år da.
Mm.
Så...
Lagde du mye mat til henne?
I starten så gjorde jeg det.
Mm.
Og etter hvert så spiste hun jo det vi spiste, og veldig mye brødskiv med egg.
Hun liker det.
Hun liker brødskiv med egg. Smør og egg. Ja, hun fikk jo selvfølgelig godt brød.
Ja.
Ikke sant? Fordi det gikk jo en del brød. Hun ville ofte ha brødskive. Ikke sant? Kjøttkaker, type sånn tradisjonell.
Men det kan jo være sunt og næringsrikt når du gjør det på en ordentlig måte.
Ja.
Det er jo godt.
Mm.
Ja, det beste to av mine unger får, det er kjøttkakene til bestemor.
Mm.
Ja.
Og ikke sant, jeg har bilder av henne hvor hun sitter ute og drikker smoothie, ikke sant, som jeg da hadde puttet godt med fløte oppi, sånn at hun fikk i seg mye energi da, og ja.
Det er fint. Du delte engasjementet ditt, så så ditt det var noe som var viktig for deg.
Ja, og så prøvde jeg også å balansere det her med, ikke sant, jeg jobber jo med barnemat, men samtidig så er jo det er kanskje noe jeg ville engasjert meg hvis ikke jeg hadde jobbet med barnemat. Da. Mat til eldre og eldreomsorgen generelt.
Fordi at det er ressursfattige mennesker, tenker du, har du en slags bankende hjerte for deg som litt, ikke kan forsvare seg helt?
Ja, eller? Jeg tror det.
Ja, stå opp fordi, for seg selv. Ja.
Fordi du har barn som er, ikke sant, og vi tar jo mye bedre vare på barn i barnehage, sånn som, nå snakker jeg bare ut fra mine erfaringer, da, enn vi gjør med eldre.
Ja.
som like hjelpesløse som små barn da, kan være.
Ja, det akkurat så samfunnet vårt tillegger ikke de eldre over en viss alder. Det har ikke noen verdi lenger.
Nei, det sånn der. De har ikke vært like mye.
De kan ikke tilføre noe inn i samfunnet igjen, så da putter vi det utenfor.
Og det her har jeg diskutert masse med de som jobber i helsetjenesten. Vi har jo, de har jo gått inn og ut der forskjellig. Det er jo forskjellige mennesker så å si hver dag.
Mm.
Og ja, det er mange som deler den frustrasjonen.
Ja, men jeg tror det er sånn. Jeg har jo en alvorlig hjertesjuk sønn, og han har jo blitt et vanvittig bra apparat rundt han, der man reagerer på 1, 2, 3, hvis det er noe. Og veldig masse økonomiske ressurser rundt å operere og følge opp den type pasienter. Men jeg har jo mange i familien som er eldre, som ikke blir prioritert på samme måte, man venter veldig lenge for å komme til en time, og, så man blir ikke prioritert.
Nei, og det så jo vi jo, at hvis du ikke har pårørende som står på, så ja, for å si det sånn, så får man færre måneder eller leveår da.
Man får det. Mm. Men Stine, ville du si noe? Du holdt på, du skulle gjøre sånn, jeg skulle si noe.
Skulle det?
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Nei. Kanskje det var noe jeg kom på som forsvant som ut forsvant. Like fort.
Det er i hvert fall en ting som er sikkert, Stine, og det er at du står på. Ikke bare for at de gamle skal ha det bra, men at også barna skal ha riktig mat og riktig helse og god ernæring. Og jeg synes at boka di gir en veldig, veldig sånn, helhetlig. Vi har jo ikke fått snakke om alt og formidle en. Vi har ikke fått formidle. Ja, nå skal vi begynne på nytt. Det er for en ting som er sikkert, Stine, og det er at du står på. Og du står ikke bare på for bestemora di, men du står på for at barn, ikke bare dine, men alle som er interessert i å gå inn og dype inn i denne boka di, kan få mer kunnskap om hvordan man kan ernære seg vel og ernære barna sine vel. Du skriver litt om det her med stress. Hvordan kan man, helt til slutt kan du si litt om det med hvordan kan man skape mindre stress og få mer ro rundt en hverdag?
Ja, åh, det vanskelige stresset som jeg tror alle har i varierende grad. Bare det å planlegge og ikke minst senke forventningene, det, da er veldig mye gjort. Senke forventningene først, og så planlegge.
Og du gir tips til hvordan jeg planlegger.
Ja, konkrete tips. Jeg har noen tips helt bakerst i boken til det, fordi jeg måtte få med det, for jeg føler at det er så viktig i den perioden, hvor man kanskje har lyst til å gjøre alt riktig for barnet sitt, og også tenke at man, liksom, selv om man ikke får til det man hadde tenkt, så er man en god mamma eller pappa. Det tror jeg er liksom kjempeviktig.
Ja, det er ingen som er perfekt der.
Nei, og det kan man sikkert også være flinkere til å dele, tenker jeg da.
Ja.
Fordi det er fort gjort at man ser på sosiale medier at det bare er the glory days.
Det er et sånt favorittbilde som jeg har delt på sosiale medier nesten hver eneste 17. mai. Det er et bilde fra mange, mange, mange år siden. Vi var helt utkjørt etter 17. mai, kjørt ned på skolen
her. Ja, det tror jeg ser.
Og vi ligger altså som slakt utover sofaen, jeg i bunad. Det er helt sånn, jeg tror det er veldig frigjørende å se, ja. Fordi at de stundene der vi har prøvd å stille oss opp for å ta et fint bilde, det er så stressende. Og så er det å åpne på øynene dine, ikke se den veien, ja. Se frem. Og det er bare sånn, ja, frigjørende å vise at vi er bare folk.
Ja,
ja.
Det er akkurat det.
Det er du ganske flink til, synes jeg, på sosiale medier. Og ja, dele litt det her ekte livet, at en får litt ned på. For det er litt sånn fort gjort at folk kan tro at når en har tydelige meninger om hva en mener, sunt og riktig, at en, det er ikke slik at jeg mener at alle andre skal gjøre det samme som meg.
Nei.
Men jeg synes det er så viktig det budskapet at jeg er nødt til å dele det. Den kunnskapen må ut, for jeg synes vi har for lite av det. Men det er vanskelig å balanse litt av det med å få det formidlet uten å virke moraliserende.
Ja, 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 veldig.
Synes du ikke du?
Jo, kjempevanskelig. Men jeg synes jeg har fått det til, jeg hadde jo mange som leste gjennom boka, jeg synes liksom at jeg har fått det til på en veldig god måte der, fordi jeg er jo opptatt av at man skal, ikke sant, nettopp som vi var inne på i sted, finne sin egen balanse på hva som er riktig akkurat der og da, fordi det forandrer seg. Livet er jo ikke konstant, det er jo veldig dynamisk.
Det er veldig dynamisk. Så jeg synes også at du har en sånn varm tone, en varm måte å formidle budskapet ditt på, som er synlig gjennom boka, som jeg synes er veldig fint.
Jeg håper at den hjelpe mange, både nå og fremover.
Det helt sikker på at den gjør. Det helt til slutt. I dag kan hende jeg har lyst til å invitere deg igjen senere.
Ja, så koselig.
Ja. Hvis vi finner noe, vi har lyst til å gå litt djupere inn, for det går jo an å dissekere dette her temaet veldig, og det kan jo være at det lyttere som har spørsmål i etterkant også, som de kunne tenke seg å få vite mer om.
Jeg kommer gjerne tilbake.
Svar på spørsmål fra lytterne, kanskje. Ja. Det var artig. Men i alle fall, mot slutten, så bruker jeg å, at alle gjestene mine skal velge mellom et par sånne kategorier. Jeg kjente å legge det fram for deg, og så må du velge ganske kjapt, uten å tenke eller legge for masse etikk eller følelser eller flinkis eller noe sånt. Du skal bare velge det sånn. Være ærlig. Ok, er du klar?
Jeg er klar.
Pizza eller taco?
Åh, pizza.
Sommer eller vinter?
Åh, sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Fisk.
Hav eller skog?
Hav.
Katt eller hund?
Katt.
Mørk eller lys sjokolade?
Lys?
Ja!
Lys.
Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Vin.
Kan du fortelle meg hva som din beste hverdagsmiddag, hvis du må velge en?
Salat.
Salat?
Ja.
Er det sant?
Ja.
Fortell hvordan den salaten ser ut da.
Vet du hva? Det er egentlig ganske sånn sikkert... altså jeg litt overrasket over at jeg...
svarte salat?
Ja, at jeg svarte salat. Men det ikke bare grønn salat selvfølgelig. Det masse godt oppi. Steker løk, steker sopp, bruker urter, kanskje har litt fetaost oppi. Det synes jeg kjempegodt. Mm. Og bare rød løk, ikke sant? Steker det ingefær. Bare masse forskjellig, og jeg bruker ofte ikke oppskrift.
Nei.
Det bare...
Hva salat da?
Hva slags...
type salat?
Alt annet enn liksom grønnkål. Det synes jeg liksom ikke passer seg i salat. Men bruker alt mulig isberg eller rucola. Spinat er jeg kjempeglad i.
Ja.
Jeg kan bare spise... lage masse... liksom, masse godt, steke masse godt. Og så ha i ost. Jeg er så glad i ost. Eller... og da bare masse spinat, liksom. Og så varmt og kaldt i en salat. Kjempegodt. Ja. Så var jeg i... venninna mi er så alltid nære å sende, så lager hun alltid en salat til, altså til liksom maten, og den det alltid fruktig.
Ja.
Det blir sånn nektarin og rosiner har hun ofte i salat, så jeg blir alltid sånn, å, det kjempegodt.
Ja.
Men jeg gjør det aldri hjemme da. Men det veldig godt.
Ja. Ja, salat.
Så det liksom, ja.
Og hva din beste festmiddag?
Beste festmiddag? Åh, jeg veldig glad i pizza. Men hjemmelag pizza da.
Mm. Det veldig godt med pizza.
Mm. Ah. Så vi lager ofte pizza hjemme.
Mm. Det er godt. Med spiramel?
Jeg har gjort det noen ganger, men det jo ganske nye, de produktene, så vi har jo pleid å kjøpe ferdig. Så.
Ferdig deg?
Ferdig bunn. Ja, jeg har gjort det, vet du, de siste.
Det tror jeg blir veldig deliberating for andre å høre her.
Ja, jeg har kjøpt ferdig, og så bare smurt på. Jeg bruker både tomatpuré, pesto... Mm. Når jeg har fermentert ketchup, så bruker jeg det.
Mm.
Lært av deg.
Det godt, faktisk. Ja. Det funker som pizzafyll.
Kremost er også veldig godt som sånn base.
Ah. Under, sånn white pizza?
Ja, eller bare med, jeg bruker det med tomatpuré. Alt på.
Ja.
Men ikke for mye topping, da.
Nei. Ikke for mye topping.
Synes pizza er kjempegodt, men det må være sånn tynn bunn.
Ja, det må det være. Det er genialt.
Så du kan jo gjette hva slags produkter vi kommer til å komme med.
Ja, så bra. Jeg kjøper det.
Ja.
Ja. Det er jeg. Jeg bruker å lage...
Hun er så ivrig.
Ja, ikke sant. Hun eldste døtteren min, hun bruker av og til å lage... kjøpe, jeg vet ikke hva det er hun kjøper, men det er sånn tynne pizzaruller. Eller sånn, sånn tynne bunner.
Ja. Ja. Vet du hva, jeg kjøper helt ferdig. Ja. Sånn utrullet og sånn.
Det var ferdig utrullet.
Ja. Ja, okay. Ja.
Men jeg vet ikke, jeg så ikke grunnemballasjen da, så jeg vet ikke om det lå i en rulle eller om det lå flatt. Eller hva det
ja. Ja, jeg kjøper de som helt flatt. Jeg husker ikke hva de heter. Jeg lurer på om det noen sånn surdeis bakt med noen surdeig. Kanskje ikke ekte surdeig, men at det liksom...
Det ikke alt for masse tjafs i, liksom.
Nei. Så, men jeg har alltid savnet et sånt godt alternativ til liksom bare gi meg en ferdig pizzabunn som jeg bare kan ta med barna og...
Takk for at du står på for at det er snart for så dagens lys. Da.
Ja.
Ja, si for oss, jeg får være med og dele glade budskap.
Ja, tusen takk.
Du, aller sist, var det noe du tenkte du hadde lyst til å si som du ikke har fått snakke om eller sagt? Nå nærmer vi oss slutten.
Jeg tror vi har klart å komme oss igjennom veldig mye forskjellig.
Ja. Så bra.
Ja,
ja. Så, det var veldig kjekt å ha deg her.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja. Hvor er det våre lyttere finner deg hvis de har lyst til å lære deg bedre å kjenne?
Jeg er både på Facebook og kanskje mest på Instagram akkurat nå, som Bare bra barnemat.
Mm.
Mm.
Og så har vi den fine boka di, ja. Som er å få kjøpt på hjemmesida di. Og
ja. Barbrabarnemat.no i nettbutikken eller hos Nordli for eksempel.
Ja. Det er disse her produkter da, hvis noen har lyst på spire, pastaskruer og, ja. Og sånt, hvor får man tak i det?
De ligger også i nettbutikken, og så jobber vi med å få disse spirebollene med sjokolade ut i butikk, fordi de...
Bensinstasjon?
Ja, det hadde vært en drøm.
Oh, ja.
Men også surdeigsbrødet og langtidsevabrød, det jobber vi med å få ut, for det er i noen sunnkostbutikker og noen lifebutikker nå.
Men ikke en sånn konsekvent linje?
Nei, det er det vi jobber med nå da, og ting går jo ikke så fort. Så...
Er det fryseprodukter der?
Ja, ja, så det sendes ikke, men både mel og pasta og sånn, det sender vi ut da.
Ja.
Mm. Så det er spennende.
Ja.
Det er kjempegøy å kunne bidra med det, at flere skal få tak i... Ja, du vet jo alt om det her, du.
Ja, jeg vet alt om det her. Jeg er bare så glad for at du er med på dette her, på din kant. Det er kjempebra.
Mm.
Tusen takk.
Like måte. Jeg elsker jo det der mandelsmøret ditt, fermenterte, og det sjokoladepålegget. Det har vi kjøpt en periode hvor vi bare kjøpte masse av det, husker jeg.
Ja, det går jo an å lage selv, men det er jo en liten prosess.
Det er det. Man, vet du hva, man må ha noen sånne... Kjøpe noen sånne som lager skikkelig gode produkter, og jeg prøver jo også... Jeg snakket med det, jeg og Joakim sammen med, bare sånn, vi bør jo egentlig bare kjøpe av andre vi kjenner, fordi vi kjenner jo så mange som, den personen driver med det, ikke sant? Gry driver med produkter, eller pålegg, som vi kan kjøpe av henne. Så har man ofte kanskje en produsent som er lokal, ikke sant? I Lira har man eple, og så vi burde kun liksom holde oss til de, sånn at man støtter.
Det er litt viktig å heie på hverandre.
Men det er ikke så lett. Det skulle vært, jeg drømmer om en sånn oversikt. Ja. Hvor man bare kan klikke seg inn og så bare, her bestiller jeg, eller her drar jeg og henter.
Ja, for det tror jeg at Reko-ringen jobber faktisk med å utvikle et litt mer funksjonelt system enn bare det som har vært på Facebook. Da. For det ser ut som at algoritmen jobber litt imot av og til, og at det forsvinner litt ut i det blå de ulike produsentene som tilbyr.
Ja.
Så, ja.
Ja, der er vi jo ikke. Vi må jo komme oss inn der også.
Ja, altså for å utvikle en app.
Ja, det var det da. Skulle hatt mer tid i hverdagen. Ja, ikke sant.
Skulle hatt masse ideer og mye man skal gjøre. Men det er kanskje noen som hører der ute, som kanskje tar opp akkurat det der du sa, og så gjør noe genialt rundt det.
Jeg håper det.
Mm. Ja, takk igjen for at du kom, og tusen takk til deg som var med oss. Jeg gleder meg til å møte deg igjen i neste episode. Du hørte en Gry Hammer-podcast. Musikk